کور سگلی مصرات شد.
سگنتان کن سگلی مصرات شد این کپایه توربانیت گویاشن ویتا تا هنگا جماعتا تکندرب قوان نام چافه گلگلوت.
گفتاتی کن جالتم تن اگه فتوت کنیا اتم جرتو اراری فی ایان نواک ایو بکجر تن مرد اسنیف آبای اتو جننی نگا کنیا از ستودیو رادیو سگلیم سرا چور را اسنیف ایسینا اسنیز رادیو کسن بندتنی دو بیواک ایو اگو افک اپ افتنی جرا چو کسن این ابدن نوز کنو اکو مسینو دو فاجر تن کن قوانو کتاب کل کلو کبننی یان نیر هر را کنسین تجاجل کوپیسا قوانو کتاب کل کلو واک شما ترفافی کندیسا سگنتا کنا انا دا کابنتیت اما گر واک شما تن اسین دبرسا
اگان نگیب فتوتا گلگل کنت واک ایو نت دبت جننی امن تیرانی گتا جر واک ایو وان نت دبتو کبا نتس اسنت اسن دبتا کنا فندم تکینی یو ولی وجنتانی واک ایو اببا کینیان نت دوبدو دونفا دونفا كينيت غركو كتو جنان واقيو امانا مارا كناف والينترو
كبجمو دقية فتو تكينيا قوبي كينيا قوانو كتاب قول قولو راديو دان جيدو مرسانيتي را اكاتا اسنيتي دقية فتن تيسوسا سنيتمنا مرسانيتين كينيا ttb.twr.org /oromojedu banatani aggefachu akadandessan kabajan isin bechisna
waqayon karanna yagofta hunduma dandessu maqail make yesus kristosin galanni fulfinisifatu ya waqayyo hunduma dandessu karail make yesus kristos araranuf busi چوبو کینی هندو مات تینو کلیسی گفتان کینی یسوس کرستوس نو فیسوف گربی یلفا اکن دو فی امن نیفر ان نیرا کنافی یاواک ایو چوبو کینی هندو مات تینو کلیسی اراروان نو گوتوف گلن نسیفاتو گراوان نو تنجبات نیف الفاتو گلگل کنت مو دبی کیسا اگا کیسا گوتو تکو تکو کینی تدبتو سیگ گنن نو برسیسی آتنو تدبتو مکای یسوس کرستوسی جتو آمین.
Yeah.
faarfannaa amma dhageenyeef waaqayyoof ulfinnaa ta'u faarfannaa obboleettii keenya Tirfee Abarraa. Egaan dhaggeeffattoota amma yeroo kanatti akkuma amalanuuf ta'e qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbe kan nuti eegallee seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa ture. Bineensa bakkee waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa bofni caalaa haxxee turte jira. Innis dubartittiidhaan dhuguma waaqayyo ijamu keetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatinaa isiniin jedhee gaafate. Egaa gaaffiin kun akkuma kanaan dura dubbanne summii kan of keessaa qabuudha. Hin nyaatinaa isiniin jedhee yeroo inni gaafatu hundumaa irraa jedhe malee tokko tokkorraa nyaatinaa isiniin jedhee hin jenne. Yeroo sana dubartittiin immoo maal jetteeni? Eeyyee waaqayyo muka hundumaarraa nyaadhaanuun jedheera garuu muka isa walakkaa jannataa keessa dhaabbaturraa hin nyaatinaanuun jedhee jette. Egaan itti simbu'inaa jette malee hin nyaatinaa duwwaan jenne. Kanaaf itti dabalte yeroo sana rakkina keessa buute jechuudha. Qoramsa keessatti kufte jechuudha. Bofni kan inni gara hewaan dhaqee fi isheen kan hin dhageesse addaamirraa malee afaan waaqayyoo keessaa akka hin taane shakkii qabnu dubbanne turre. Kanaafiti ishee filate malee addaan bira dhaqee utuu haasofsiisee attam ta'a ture deebiin isaa. Egaan waaqayyo iddoo sanatti baay'ee akka inni gadde yookaanis immoo abboommi isaa cabsuu isaaniitii fi akka inni itti gaddu beekamaadha. Bofni kun sagalee waaqayyoo akka ganan isaan taasise. Kana booddee maal godhe bofnichi lakkoofsa 4-5 irratti bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutanii isin ija mukichaarraa yoo nyaattanii iji keessan akka banamu hamaa fi gaarii beekuudhaanis akka waaqayyoo akka isin taatan waaqayyo beekaa jette. Kanaaf isin dhoowwa malee hin duutanii jette. Garuu gaafuma ija mukaa sana nyaatan isa waaqayyo dhoowwe sana nyaatanii du'a du'aniiru. Du'a sattamii safooniin du'an tun ta'in du'a isa irra caalaa hammaatu du'an walquunnamtee isaan waaqayyo wajjin qaban addaan cite. Kanumaan egaa namni waaqayyoon gargar ba'e waaqayyoorraa addaan cite. Kanaaf tokkummaan boora'ee fi addaan cite kun deebi'ee hojjetamuu qaba yookaan deebi'ee haara'uu qaba. Attamitti haaraa alaata? Inni kun raajii guddaa barbaachisa. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos kanumaaf dhufe gara biyya lafaa. Qo'annaan keenya darbe kanuma fakkaata har'as iddooma kanaati itti bahna. Asirratti kutaama dubbifne waa'ee qoramsaa waa'ee waaqayyoon addaan ba'uu yookaan waaqayyoorraa adda ba'anii qofaatti galuu yookaan du'a isa hafuuraa ilaalleerra. Asirratti seexanni lubbuu namaatii fi waaqayyo gidduu galuudhaaf otuu inni yaalii godhuuti kan nuti ilaalle. Nama guutummaadhumatti kan ofii isaatii godhachuudhaaf nama irratti waaqa ta'uu fi fedha qabu argisiise seexanni. Rakkinni namichaa sooressa gooftaa Yesuusiin hordofuu dhufe sanaa maal ture rakkinnisaa waaqayyoon amanuu dadhabuu isaan turre? Fakkeenya waa'ee inkirdaadaa irraa ilaaluun akkuma danda'amu inkirdaadatti kan fakkeeffame warra hin amanneedha. Asirratti addaamii fi hewaan rakkoon isaanii inni guddaanii amanuu dadhabuu isaaniiti. Mee amala seexanni itti fayyadame haa ilaallu. Jalqaba hewaan eeje mukichaa nyaataa fi kan tolu akka ta'e argite. Sadarkaa lammaffaattoo. Ijatti akka inni bareedu agarte. Sadaffaa irratti immoo ogummaadhaafis gaarii akka inni ta'e argite. Seexanni kan inni yaada hamaa namatti fidu bakkeedhaan gara keessaatti firoota koo alaa nutti fida ija keenyaan kan nuti arginu kan miira keenyaan hubachuu dandeenyudha. Gama biraatiin immoo waaqayyo hojii isaa kan inni hojjetu yookaan kan inni eegalu yaada garaa namaa keessatti keessaa jalqabaa waaqayyo kan inni eegalu yaada garaa namaa keessa jechuudha. Amantiin aguuggii isa bakkeeti. Waaqayyo kan inni hojii isaa eegalu amantii irraa miti. Asirratti garaagarummaa mul'ataa tokko kaa'uun barbaada. Kiristiyaanummaan kiristoosii fi jiraachuu malee amantii miti. Kiristiyaanummaan firoota warran deebi'a. Kiristiyaanummaan kiristoosiif jiraachuudha malee amantii miti. Addunyaa keenya irraa amantii lakkoofsi isaanii hin beekamnetu jira. Lakkoofsa hedduu kan ta'an. Yesus Kiristoos garuu lammaffaa dhaladhaa jedheera. Egaan amantii kuma hedduutti lakkaa'aman baay'eetu jira. Gooftaan Yesus Kiristoos amantoota kana keessa jira laata? Inni kan inni nurraa barbaadu lammaffaa dhalachuudha. Kiristoosin beekuudha. Fariisicha isa bifa amantii qaba tureen gooftaanii akka inni ittiin jedhee waan jedhe ni yaadattu jedhee yaada isa itti fakkeessu sanaan. Isin of tuultota nanaa ittiin jedhe isin of tuultota nanaa isiniif wayyoo gara bakkeetiin miidhaganii kan mul'atan keessi isaanii garuu lafee warra du'anii waan xuraadhaanis kan guutan awwaalota fakkaattu. Irra keessa qulqulloota fakkaattanii namatti mul'attu. Keessi keessan garuu of tuulummaadhaa fi hamminaan guuteera jedhe. Sassataan guuteera. Addaamiif Hewaanis cubbuu isaanii himachuurra baala harbuutiin haguuguu yaalanii. Sirna amantii ni raawwanna. Gara mana qulqullummaa ni deemna. Qalbii diddiirrannaan dhugaa garuu nurratti hin mul'atu. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8-9 irraa kana booddee namichii fi haati manaa isaa yeroo qilleensi qabbanaa'aan qilleensa'utti Waaqayyo Gooftaan iddoo dhaabaa sana keessa otuu adeemu sagalee dhaga'anii isaan Waaqayyo Gooftaa duraa mukeetii iddoo dhaabaa sana gidduu ni dhokatanii Waaqayyo Gooftaan garuu namicha waamee eessa jirta jedheen jedha hin dhokatanii har'as kan namni gochaa jiru kanuma Waaqayyo jalaa dhokata. Sirni amantii Waaqayyo irraa addaan nama baasa firoota koo amantii adda addaa raawwachuun kiristoositti jiraachuun garuu Waaqayyoof nama walitti fida araarsaan keenya isa waan ta'eef addaam ni bade Waaqayyo garuu isa barbaade. Asirratti kan nuyi arginu namni utuu Waaqayyoon barbaaddatu utuu hin ta'in Waaqayyo utuu nama barbaaduuti. Eessa jirta addaam jedhee Waaqayyo gaafate addaamiin. Ni barbaade malee namatu Waaqayyoon barbaade miti. Akkuma argitan namni Waaqayyoon dhokate har'as biyya lafaa irratti kan ta'aa jiru dhalli namaa Waaqayyoon dhokachaa jira. Waaqayyo garuu ammayyuu nama barbaadaa jira. Lakkoofsa 10-12 isa jirummoo yoo dubbifne seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10-12 namichisi ani sagalee miilla kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee qullaa koo waanan turee fi nan sodaadhe nan dhokadhes jedheen Waaqayyos qullaa kee akka turte eenyu sitti hime siloo ija mukichaa isa ani hin nyaatin jedhe si abboome sana nyaatte jedheen. Namichis dubartitti ishee ati naa wajjin akka jiraattuuf naaf laattetu ija mukichaa naaf kenne anis nan nyaadhe jedhe. Waaqayyo beeka waan addaamitti jiru beekaa gaafate garuu Waaqayyo wallaalee miti siloo ija mukichaa isa ani hin nyaatin jedhee si abboome sanarraa nyaatteere jedhee gaafate Waaqayyo. Addaami eeyyee nan nyaadhe hin jenne. Nama biraatu yookaan ishee ati naa kennite sanatu na dogongorsee jedhe. Hubadhaa addaami qalbii hin diddiirranne ijoon dubbii Hewaaniin xeephawuu yookaan akkuma bara keenya kana keessa dhaga'amu carraa ofii abaaruu miti firoota koo qalbii diddiirrachuudhaan cobboo irraa deebi'uudha. Addaam eeyyee Waaqayyo mukicha nyaadhe nan dagadhe maaloo naa dhiisitu jedhe. Waaqayyoon miilla isaatti kufeera ta'e Waaqayyo cubbuu addaamiin hin dhiisu jettanii yaaddu. Lakkoofsa 13 irratti akkas jedha seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti yommus Waaqayyo gooftaan dubartittiidhaan wanti ati goote kun maalii jedhe dubartittiinis bofichi na sossobnaanan nyaadhee jette wanti ati goote kun maalinni. Egaa kanatti fufnee kan nuti ilaallu. Karoora Waaqayyo fuula duraaf qopheesse ilaalla amma kan nuti argine namnifi waaqayyo addaan ba'uu isaanii ilaalle addaan qoodamu nama waaqayyo irraa adda ba'u nama kun du'a hinduutu inni waaqayyo jedhe du'a isa kana waaqayyo irraa adda ba'uun du'a waan ta'eef addaamiif hewaan amma du'aniiru jechuudha. Egaa karoora waaqayyo qabummoo ilaalla kanatti fufne karoora gara fuula duraaf namni waaqayyo uume kun fuula isaa waaqayyo irraa deebifateera. Kanaafuu waaqayyo namatti faraduu qaba. Namni abboommii waaqayyo cabseera. Tokkummaa waaqayyo wajjin qabu diigeera. Kanaaf adabatu eeggata jechuudha Addaamiif Hewaaniin. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Waaqayyo gooftaanis bofichaan kana waan gooteefi ati horii hundumaa bineensa bakkee hundumaa keessaas abaaramaa ni taata. Ati garaa keetiin lafarra ni loota. Bara jireenya kee hundumaatti biyyoon nyaattaattiin jedhee waaqayyo abaare. Balaan sababii cubbuutiin dhufe dhala namaa irratti dhiibbaa guddaa fideera jechuudha. Sababii abboommii waaqayyo cabsuu isaaniitiin balaan uumame kun dhala namaa irratti rakkina guddaa fideera. Waaqayyootti adda isaan baase hubadha. Kanatti kan fufu hundumti keenya kan beeknu waan ta'eef mataatti qabachuutu nuuf ta'a jedhee yaada. Innis waa'ee fayyisaan biyya lafaa fi masihiin akka dhufu raajii yeroo jalqabaatiif dubbatameedha. Mee lakkoofsa 15 nan dubbisaa. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Ani sii fi dubartittii gidduu sanyii isheetii fi sanyii kee gidduus diinummaa nan buusaa. Inni mataa kee ni buruqsa. Atis koomee isaa ni hidditaa jedhe. Egaa iddoo kanatti raajii guddaadha kan nuti arginu. Diinummaa buuse waaqayyo sanyii dubartittiitii fi sanyii seexanaa sana gidduu. Jechi armaan olitti ilaalle mo'icha isa dhumaa nutti agarsiisuu fi barbaadameeti. Kan inni nutti argisiisuuf yaalu wallaansoo dheeraa isa itti fufiinsa qabuudha. Egaan yeroo kanatti diinummaa nan buusa yeroo jedhe sanatti hin jalqabame jechuudha. Inni wallaansoon dhalli namaa gochaa ture jalqabamuu isaati bara dheeraa booddee gooftaan Yesus Kiristoos dhalachuu isaa argisiisa. Kanaan booda gaariidhaa fi hamaa gidduu wallaansoon yeroo dheeraa jiraachuuf jedha jechuudha. Kutaawwan caaffata qulqullaa'oo hafan keessatti irra deddeebinee kan nuyi ilaallus isuma kana ta'a. Wallaansoo kana ilaalchisee gooftaan Yesus akkana jedhee ture. Isin kan abbaa isa tokkoo kan seexanaati. Kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanii gochuu ni feetu. Jalqabumaa jalqabee inni sun nama ajjeesaa ture. Dhugaan isa keessa waan hin jirreef inni dhugaa irra hin dhaabbanne. Inni sobaadha. Abbaa sobaatis kanaaf yommuu sobu isa garaa isaa keessa jiru ni dubbataa. Jedheetu wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irratti dubbate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44. Waaqayyo diinummaa nan buusa jedhe. Egaa gooftaan Yesus Kiristoos abbaa sobaati jedhe seexanaan. Seexanni inni hewaaniin gowwamse abbaa sobaati. Dhugaan keessan jiru jalqabumaa kaase jechuudha. Itti fufe garaagarummaa waaqayyoo fi daabiloos gidduu jiru gooftaa Yesus ifa godhe utuu inni dubbatu argina. Ergamaan Yohaannis immoo ergaa isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti namni waan qajeelaa hin hojjenne obboleessa isaa hin jaallannes hundinuu kan waaqayyoo miti. Ijoolleen waaqayyoo fi ijoolleen seexanaa kanaan ni beekamu jedha. Ijoolleen waaqayyoof ijoolleen seexanaa. Egaa inni Addaamiif Hewaan biratti jalqabe diinummaan sun sanyii dubartittii fi sanyii bofichaa gidduutti inni jalqabe itti fufee jira jechuudha. Egaa walitti bu'iinsi jira jechuudha. Qabsoon jira jechuudha. Qomoon waliin morman lama biyya lafaa kana irratti waliin mormaa jiru jechuudha. Dhugaatti gara boodaa irratti moo'ichi inni dhuma akka jiru amanamaadha. Haa ta'u malee qabsoo isa hadhaa dagachuu hin qabnu. Tokkoon tokkoon namaa qoramsa itti dhufu mo'achuu qaba jechuudha. Hanga Kiristoos deebi'ee dhufutti moichi kani inni argamu amantiidhaa fi abboomamuudhaan malee wallaansoo fooniif dhiigaatiin miti. Amantiidhaaf abboomamuudhaan kiristoositti amanuudhaan. Erga kiristoos dhufe immoo amantiidhaan isaa wajjin tokko taana jechuudha. Fayyuu jechuun maal jechuudha? Fayyuu jechuun kiristoositti jiraachuu jechuudha malee hiika biraa hin qabu. Namni rimiddii uumamaa sadii keessaa isa tokko rimiddii sadanii kan jennusi ergamoota, namootaa fi bineensota. Ergamoota, namoota, bineensota. Akkuma beeknutti bineensonni filachuudhaa fi lubummaa hin qabanii. Namoonni fi ergamoonni garuu lubummaa filachuu qabu. Namni murtoo ni godhaaf yoo ta'u, murtoo godheef immoo itti gaafatama mataa isaatii qaba. Har'a aniif ati filannoo qabna kiristoosin filachuu fi dhiisuudhaaf mirga qabna. Mirga waa filachuuf dhiisuu qabna jechuudha. Yeroo dhiifnuuf yeroo filannutti itti gaafatama jiru wajjin fudhanna. Asirratti sanyii ishee malee sanyii isa dhiiraa akka inni hin jedhin haa hubannu. Sanyii dubartitti. Kan inni kana jedheefi Yesus Kiristoos durbarraa akka inni dhalachuuf jiru agarsiisuuf ta'a jedheen yaada. Utuu sanyii Addaam jedheera ta'e, Addaam sanyii dhiiraatu isa keessa jira. Garuu Hewaan keessa sanyii dubartiitu jira. Yesus Kiristoos immoo dubartiirraa dhalate malee dhiirarraa miti. Kanaaf kana jechuudhaaf Waaqayyo dubartittiidhaan sanyii kee fi sanyii bofichaa gidduutti jedhe. Waaqayyo Eden keessa utuu darbaa jiruu Addaamiin eessa jirtattiin jedhe. Asitti kan nuyi arginu Waaqayyo utuu inni nama barbaaduuti akkuma duraan jedhe. Fayyina jechuun yommuu Waaqayyo barbaadee nama argatuudha malee yeroo namni asiif achi deemee akka barbaadetti badiisa keessa deddeebi'u miti. Waaqayyo si barbaadee yeroo si argatu fayyiteetta jechuudha. Namni Waaqayyo jalaa dhokachuudhaaf yaalii godhe. Akkuma Addaam godhe Waaqayyo garuu eessa jirta jedhee utuu inni isa barbaadu argina. Kanas beekaan kitaaba qulqulluu tokko akkasitti ka'aniiru. Waamichichi waamicha cubbuu akka salphaatti hin ilaalleedha. Karaa kan biraammoo cubbuu callise kan hin ilaalle waamicha waaqummaati. Waamicha dhiifamuu cubbuu argamsiisuu fi karaa qopheessu. Waamicha jaalala waaqummaati. Abdii waa'ee dhufaatii masihichaa fi nuu kenname keessatti wanneen kun hundumtuu qabatamaniiru yookaanis immoo mul'ataniiru. Waaqayyo nama barbaaduun isaa guutummaa kitaaba qulqulluu keessatti dhugaa mul'ateera. Fakkeenyaa fi Phaawulos namni tokkollees Waaqayyoon hin barbaadu jedheera. Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti. Kanaaf Waaqayyootu nama barbaade malee namni Waaqayyoon hin barbaanne. Gooftaan Yesus immoo akkana jedhee ture. Isin ana hin fo'anne, anatu isin fo'ate jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irratti. Kanaafuu ergamaa Yohaannis wajjin taane inni duraan dursee waan nu jaallatee fi nuyisee kottaa ni jaallanna. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irratti. Waaqayyo nama barbaadaa jira. Karaa fayyinaa isaaf qopheesseera namaa fi haa ta'u malee gidduutti waraanaa fi bu'aa bayii hedduutu jira. Kanaaf Waaqayyo bira ga'uudhaaf wallaansoo dheeraadha jechuudha. Waaqayyo erga nama argate garaan keenya gara Waaqayyootti deebi'uu qaba. Seera Uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti immoo akkas jedha. Dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti ani rakkina kee guddaa nan baay'isa. Ciniinsuudhaanis mucaa ni deessa. Kana keessaa immoo abbaa manaa kee ni hawwita. Innis aboosee irratti ni qabaata jedhe. Kun abaarsa Hewaan irratti darbeedha. Kan isheen daa'ima deessu ciniinsuudhaa fi guddaa yookaanis immoo dhukkubbii hammaataa ta'eedhaani. Dhalli namaa inni gammachuudhaaf ta'u sanyiinis akka itti fufuu fi ciniinsifachuu qabdi jechuudha dubartiin. Egaa dhaggeeffattootaa, qonnaan kana yoo itti fufne baay'ee gadi fagoo dubbii gurguddaa ta'e nutti agarsiisa. Garuu yeroon keenya gabaabataa waan dhufee fi kanarraa kana asumarrattiin xumura. Yaada yookaan gaaffii yoo qabaattaniif nuuf barreessa. Iddoon itti argama keenya lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee. Lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaatii nuuf barreessa. Egaan kanumaan faarfannaa obboloota keenya jireenyaaf dammituu isinaf irree nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaatan Rafaatii Waaqayyo isinaa eebbisu nagaatti.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Harka keessaa narraa jiraanii isaanii.